สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชีววิชา30204องค์การและการจัดการซึ่งในวันนี้จะเสนอเรื่องการวางแผนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการดำเนินการของธุรกิจในปัจจุบันนะครับสิ่งที่นักบริหารทุกคนจะต้องเผชิญอย่างหลีกหนีไม่พ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมจากภายนอกองค์การของยุคโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างสม่ำเสมอวิธีการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับส่วนการวางแผนเป็นกระบวนการที่จะช่วยผู้บริหารทำอะไรและได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนั้นรายการในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับเขาเชิญติดตามฟังรายละเอียดที่น่าสนใจในช่วงต่อไปได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ประเด็นที่จะมาพูดกับพวกเราก็คือเรื่องของการวางแผนซึ่งก็จะแบ่งหัวข้อเป็นเรื่องของความหมายและความสำคัญซึ่งจะพูดก่อนแล้วก็ตามด้วยเรื่องของวิวัฒนาการแล้วก็เทคนิควิธีการของการวางแผนเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นความสำคัญแล้วก็ความหมายของการวางแผนในตรงนี้เนี่ยทุกคนซึ่งอยู่ในแวดวงของทางด้านธุรกิจก็คงจะรับรู้แล้วก็ตระหนักโดยตลอดเวลาว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญยิ่งเพราะว่าการวางแผนนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดทำนายอนาคตเราจะต้องกำหนดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรแล้วก็กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อที่เราจะได้มาสร้างแผนงานซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าทรัพยากรต่างๆที่จะต้องใช้ไปนั้นเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในตรงนั้นเพราะฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญยิ่งเลยที่ผู้บริหารเนี่ยทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็สนใจในตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยได้อย่างเป็นระบบมีหลักการแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่มันจะเกิดความเป็นไปที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีสถานะซึ่งสามารถที่จะดำรงความสามารถในการแข่งขันอยู่ได้แล้วก็นำเราไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันในท้ายที่สุดในความสำคัญในตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าโครงการวางแผนนั้นเนี่ยในทุกๆระดับการบริหารจะต้องให้ความสำคัญซึ่งเราจะแยกออกเป็นทางด้านการบริหารเราจะแยกออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือระดับการวางแผนกลยุทธ์ระดับการวางแผนที่เราเรียกว่า tactical planning คือในระดับที่เราเรียกว่ากำกับควบคุมงานบริหารและอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับต้นเราเรียกว่าการวางแผนที่เป็น action plan หรือว่าเป็น operation control ในภาษาไทยก็จะใช้คำว่ากำกับควบคุมปฏิบัติการซึ่งในส่วนของข้างบนนั้นซึ่งเป็นการระดับการวางแผนและควบคุมกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญยิ่งเลยเพราะว่าเป็นตัวที่จะมองในเชิงว่าสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยต่างๆนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงสิ่งต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งมันกระจายเป็นข้อมูลที่มันกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆนั้นเนี่ยเราสามารถจะนำเอามาประกอบเป็นภาพซึ่งเห็นเป็นโอกาสเป็นข้อจำกัดหรือเป็นอุปสรรคต่อองค์กรยังไงภาพสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในอนาคตนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งผู้บริหารในระดับตรงนี้เนี่ยจะต้องมองให้ออกนั่นแปลว่าเขาจะต้องมีวิสัยทัศน์เพียงพอที่จะมองเห็นภาพต่างๆเหล่านั้นว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชิ้นส่วนจิ๊กซอต่างๆนั้นจะต้องประกอบเอามาเป็นประกอบไปด้วยภาพจิ๊กซออย่างไรเพราะนั้นถ้าเป็นตรงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วเนี่ยแนวทางหลักของการดำเนินงานขององค์กรก็จะชัดซึ่งจะเขียนออกมาในรูปของวิสัยทัศน์ภารกิจปัจจัยนโยบายวัตถุประสงค์จนถึงขั้นกลยุทธ์ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงบ้างส่วนระดับรองลงมานั้นเนี่ยก็จะเอาไอ้ส่วนเนี้ยมารับผิดชอบต่อว่าเอามาแปลให้เป็นรูปธรรมในเชิงของแผนงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรหน่วยต่างๆในองค์กรเช่นฝ่ายการผลิตจะต้องรับผิดชอบในเชิงของการพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีในการที่จะผลิตหรือว่าการกระบวนการผลิตต่างๆนั้นให้เกิดประสิทธิภาพมีคุณภาพต่างๆฝ่ายการตลาดก็จะต้องทำแผนเกี่ยวกับเรื่องของการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นสู่ลูกค้าให้ได้รวดเร็วได้ยังไงทำไงถึงจะจูงใจลูกค้าทำไงถึงจะสร้างการคุณค่าให้กับลูกค้าแล้วก็ได้รับการยอมรับในการที่จะเข้ามาใช้ในตัวผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะเห็นว่าฝ่ายต่างๆเราเนี้ยต้องรับผิดชอบออกมาเป็นเชิงของแผนงานแล้วก็จะต้องมีทรัพยากรกำกับว่าในแผนงานต่างๆจะต้องกำกับด้วยทรัพยากรเป็นงบประมาณเท่าไหร่อย่างไรส่วนอีกระดับหนึ่งก็คือเราเรียกว่า action plan หรือควบคุมปฏิบัติการก็จะเป็นส่วนที่รับผิดชอบต่อเนื่องลงมาว่าในแต่ละactivity action ต่างๆซึ่งจะต้องดำเนินการในช่วงเวลาต่างๆเนี่ย1ปีนั้นเรามี12เดือนในวิกต่างๆเนี่ยฝ่ายการผลิตเนี่ยจะต้องผลิตอะไรยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเป็น labor เท่าไหร่เป็นต้นทุนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เครื่องจักรตัวไหนยังไงบ้างส่วนต่างๆเหล่านี้จะกำหนดเป็นตารางเวลาปฏิบัติการแล้วก็จะมีขอบเขตของจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการที่จะบรรลุผลอะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องการวางแผนนั้นเนี่ยมีความสำคัญในทุกๆระดับเลยตั้งแต่ระดับบนที่เป็นตัวกำหนดแนวทางในเชิงของแนวทางหลักในการดำเนินธุรกิจในทางหลักในการดำเนินการขององค์การระดับแผนงานว่าแผนงานต่างๆจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแนวทางหลักข้างบนที่กำหนดขึ้นแล้วก็แผนงานที่เป็นปฏิบัติการในระดับย่อยซึ่งก็จะต้องมีการกำหนดเป็นมาตรวัดที่ชัดเจนว่าถึงจบแล้วปฏิบัติการต่างๆเมื่อจบแล้วเนี่ยได้ผลอะไรตรงนั้นออกมาเพราะนั้นจะเห็นว่าทั้ง3แผนนี้จะต้องโยงกันด้วยกันแล้วก็จะต้องเกิดเอกภาพในแนวทางหากไม่โยงกันแล้วเนี่ยการใช้ทรัพยากรนั้นเนี่ยก็จะไม่มีจุดมุ่งหมายไม่เกิดเอกภาพในแนวทางเพราะฉะนั้นความสำคัญของการวางแผนในปัจจุบันจึงค่อนข้างจะมีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรยังไงทั้งสิ้นเพราะตัวแรงนั้นเนี่ยจะต้องทำการกำหนดธุรกิจองค์กรของเรานั้นให้สามารถที่จะเกิดตัวแบบที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมซึ่งขณะนี้เนี่ยอย่างภาษาอังกฤษเขาอาจจะใช้คำว่า a fit model แปลว่าคุณจะต้องสำรวจตรวจสอบตลอดเวลาว่าตัวคุณนั้นเนี่ยเหมาะสมไหมฉันเดียวกับที่เราต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าร่างกายเรานั้นเนี่ยอ่อนแอตรงไหนยังไงบ้างจะสามารถจะต่อสู้กับไอความเป็นไปอะไรต่างๆของโลกได้หรือไม่เราจะต้องเสริมในส่วนไหนยังไงในส่วนนั้นก็เช่นเดียวกันธุรกิจต้องมองในเชิงเดียวกันว่าสภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปไหมจะมีผลต่อตัวเราเองยังไงตัวเราเองเนี่ยฟิตไหมนอกจากความฟิตก็คือการมีตัวแบบทั้งระบบองค์กรที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องสร้างศักยภาพในการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะนำธุรกิจนั้นๆเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมอยู่ในธุรกิจอย่างที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคนอื่นในตรงนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่จะได้มานั้นเนี่ยหากไม่มีการวางแผนเพื่อจะพยากรณ์สภาวะแวดล้อมไม่มีการวางแผนเพื่อที่จะดูอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยตัวแปรต่างๆที่เรานำมาพิจารณาก็อาจจะไม่ชัดเจนเราอาจจะได้ภาพอะไรที่มันค่อนข้างที่จะบิดเบี้ยวไปในส่วนนั้นเนี่ยก็จะทำให้การใช้ทรัพยากรของเรานั้นเนี่ยมีจุดมุ่งหมายหรือว่าไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดไอตัวประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็อาจจะนำมาสู้ไอความสามารถในการแข่งขันที่ด้อยกว่าขององค์กรอื่นๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก็จะเห็นว่าการวางแผนนั้นมีความสำคัญมันเป็นตัวที่กำหนดแนวทางมันเป็นตัวที่จะใช้ในการกำกับทรัพยากรมันเป็นตัวที่จะกำหนดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่องค์กรมีในส่วนนั้นเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายที่องค์กรต้องการในส่วนนี้จึงต้องให้ความสำคัญค่อนข้างจะมากเลยครับในช่วงต่อไปก็จะขอพูดถึงเรื่องของตัววิวัฒนาการของการวางแผนว่าในปัจจุบันนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้การวางแผนที่เหมือนเดิมได้แล้วก็คือการวางแผนเพียงแค่เน้นในแง่ของในส่วนที่เกี่ยวกับผลประกอบการในทางการเงินอย่างเดียวก็คือว่ามันเน้นในแง่ของการควบคุมการดำเนินงานการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือประจำปีแล้วก็เน้นการจัดสรรทรัพยากรกับฝ่ายต่างๆโดยที่ไม่ได้ดูว่าไอ้ทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นที่ควรจะต้องนำมาจัดนั้นเนี่ยมันจะต้องเพื่อประโยชน์ของการที่จะทำให้ตัวกิจการหรือตัวธุรกิจหรือองค์กรเองนั้นเนี่ยมันมีตำแหน่งทางการแข่งขันที่มันดีกว่าคนอื่นก็คือว่าจะช่วยทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถจะแข่งขันชนะคนอื่น ในด้านหลักนะฮะเพราะนั้นการวางแผนนั้นเนี่ยในหนังสือนั้นเองผมก็ได้พยายามจะพูดว่ามันมีขั้นตอนต่างๆนะเช่นขั้นที่หนึ่งเราพูดถึงการวางแผนทางการเงินมุ่งเพื่อที่จะมีตัววัดว่าเราควรจะเป็นอะไรยังไงในอดีตเราเป็นมายังไงในตรงนี้เราควรจะดำเนินการยังไงเราอาจจะต้องมีการวางแผนในขั้นที่สองเป็นระยะยาวซึ่งมีการเน้นการพยากรณ์ยาวหน่อยนั่นคือว่าเอาอดีตมาเป็นตัวชี้บ่งถึงอนาคตมีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมีการคาดทำนายอนาคตระยะยาวแล้วจัดสรรทรัพยากรเพื่อที่จะให้เราสามารถจะทำแผนระยะยาวได้แต่ในตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าการวิเคราะห์แล้วก็คาดการณ์ในตัวสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าการที่จะใช้อดีตนั้นเนี่ยมาเป็นตัวบ่งบอกเสมอไปก็มันไม่ใช่เสียแล้วในปัจจุบันนี้จึงต้องมีการวางแผนในขั้นต่างๆเช่นในขั้นที่4ขั้นที่3นั้นก็มีการวางแผนที่เป็นเน้นการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นด้านหลักเราลืมนึกถึงไอ้ตัวสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีตแต่ว่าใช้หลักการว่าสภาวะแวดล้อมเป็นยังไงทำตัวเราให้ฟิตอยู่ในตรงนั้นเพราะฉะนั้นในการวางแผนในขั้นในตรงนี้ก็จะเน้นที่การตอบสนองว่าตลาดเป็นยังไงการแข่งขันเป็นยังไงสภาวะแวดล้อมนั้นเนี่ยถูกนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียดแล้วก็มีความครอบคลุมโดยเฉพาะในประเด็นที่ว่าเราสามารถจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันในคนอื่นได้หรือไม่มีการนำทางเลือกต่างๆมาวิเคราะห์มาพิจารณาเป็นทางเลือกแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรนั้นเนี่ยก็จะจัดสรรที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นแบบเป็นพลวัตมากขึ้นเดิมนั้นในขั้นที่1ขั้นที่2เป็นการจัดสรรที่เราเรียกว่าเป็นการจัดสรรแบบคงที่นั่นแปลว่าแต่ละฝ่ายได้เคยได้ทรัพยากรยังไงมาแล้วก็แจกแจงกันไปตามที่เคยได้รับกันมาในตรงนั้นสำหรับขั้นที่4ซึ่งเป็นขั้นที่ขณะนี้ให้ความสำคัญกันมากในปัจจุบันว่าเราควรจะต้องมีการวางแผนแล้วก็เป็นการจัดการเชิงกลยุทธ์แปลว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เรามีทรัพยากรทั้งหมดนั้นเนี่ยต้องจัดแล้วก็ให้เกิดการประสานเพื่อจะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้เพราะในตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เพื่อการแข่งขันในระยะยาวหากเราสามารถที่จะรักษาความที่จะยืนยาวนานในตรงนี้ความยั่งยืนของความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เรามีเหนือคนอื่นได้นั้นเนี่ยในท้ายที่สุดมันก็นำไปสู่ผลกำไรแล้วก็การมีผลประกอบการที่ดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่าจะสร้างมาได้ยังไงความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยเราจะพัฒนาระบบการวางแผนเชิงกลยุทธได้ยังไงระบบที่จะสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะต้องมียังไงบ้างเช่นบรรยากาศการทำงานองค์กรจะต้องเป็นองค์กรในการเรียนรู้ทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการฝึกอบรมต้องมีการฟีดแบ็กด้วยข้อมูลจะต้องมีการประเมินผลที่วัดไอตัวcompetency กันไม่ใช่วัดอะไรที่เราเคยวัดกันมาในส่วนนั้นระบบคุณค่าที่เราจะให้กับเขาเป็นยังไงเพื่อจะสร้างความร่วมมือแล้วก็มีความผูกพันในกลยุทธ์ที่เราดำเนินการในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการพูดกันมากในส่วนที่เราเรียกว่าการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับกระบวนการในการวางแผนนั้นเนี่ยที่ได้นำมาพูดตรงนี้ก็ได้พยายามที่จะนำเสนอว่าเราคงจะต้องมีการพูดชัดว่าวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์รองของเราเป็นยังไงวัตถุประสงค์หลักในที่นี้ก็หมายถึงว่ากิจการและองค์การธุรกิจนั้นเนี่ยเรามีจุดมองยังไงในอนาคตวิสัยทัศน์ที่เรามีนั้นคืออะไรธุรกิจที่เราอยู่นั้นเราอยู่ได้ไหมหรือเราควรจะไปอยู่ในธุรกิจอื่นอย่างนั้นนี่เราเรียกว่าวัตถุประสงค์หลักภารกิจที่เราจะต้องดำเนินการนั้นคืออะไรบ้างภารกิจนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขอบเขตของเทคโนโลยีที่เราใช้ขอบเขตของตลาดขอบเขตของ product ของเราขอบเขตของ channel distribution อะไรต่างๆของเรานั้นจะเป็นยังไงในส่วนนั้นหลังจากนั้นเราก็ต้องมาค้นหาโอกาสว่าโอเคนั่นคือวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักลองของเราค้นหาโอกาสในการทำงานในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านไปเราจะพบว่าบางครั้งมันเกิดเป็นโอกาสให้เราขึ้นมาซึ่งเราจะหากเรามีการเตรียมพร้อมที่ดีเราก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนนั้นได้หรือว่าจะเกิดเป็นอะไรต่างๆซึ่งเราก็จะต้องมีการกำหนดแผนเพื่อจะต้องรองรับว่าเราจะแสวงหาประโยชน์จากโอกาสหรือเราจะป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดจากไอ้สิ่งต่างๆที่มันพัฒนาไปเป็นอุปสรรคต่อเราได้ยังไงหลังจากนั้นที่เรามีแผนเราจะต้องกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานว่าเราจะวัดกันด้วยอะไรในส่วนนั้นว่าเราสามารถจะบรรลุการดำเนินการของแผนได้หรือไม่และก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็ประเมินแผนไปด้วยในส่วนนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการวางแผนซึ่งก็จะได้นำเสนอไว้ค่อนข้างจะชัดนะซึ่งทางด้านนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังนี่ก็อาจจะไปดูในตรงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนนั้นสำหรับเรื่องของเทคนิคในการวางแผนนั้นเนี่ยก็พยายามจะนำพูดในส่วนของเทคนิคต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะนำเข้ามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแต่ส่วนใหญ่นั้นจะนำกล่าวในเรื่องของการวางแผนในส่วนที่เป็น managerial control ว่าหากเราจะเป็นเทคนิคทางการเงินนั้นเนี่ยเราใช้อะไรเราจะก็จะใช้พวกงบประมาณพวกเครื่องมือทางการเงินต่างๆซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดของผลประกอบการของเราว่าเรานั้นเนี่ย ใช้ในระดับนี้เราใช้อะไรโดยทั่วไปเราก็จะใช้งบประมาณเป็นด้านหลักแต่ว่าในเทคนิคในระดับบนนั้นเนี่ยก็แน่นอนที่สุดเราอาจจะใช้เทคนิคที่มาวัดในเชิงของที่เราเรียกว่าการวัดโดยบาลานซ์สกอร์คาร์ดซึ่งเขาก็จะวัดว่าเนี่ยเรามีภารกิจและเป้าหมายที่ชัดเจนไหมกลยุทธ์ที่เราใช้อยู่นั้นเป็นยังไงมันเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมหรือสภาพการแข่งขันหรือไม่แล้วเราก็มีการวัดที่ความสามารถในการแข่งขันเช่นความสามารถในการแข่งขันในเชิงที่เป็น quality ก็คือคุณภาพ efficiency ประสิทธิภาพ innovation นวัตกรรมแล้วก็ 4 customer responsive ก็คือความสามารถในการตอบสนองความต้องการลูกค้าเหล่านี้เราจะต้องสร้างมาตรวัดขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัว competency หรือความสามารถในการแข่งขันตรงเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยในเทคนิคที่เรียกว่า balance scorecard แล้วเขาคิดว่าน่าจะต้องมีการวัดเพราะว่าเป็นตัวที่จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวขององค์กรว่ามันเป็นยังไงซึ่งเราก็จะต้องไปรู้จักว่าเทคนิคเหล่านี้ balance scorecard เนี่ยมันเอามาวัดได้ยังไงนะครับแล้วก็ในระดับปฏิบัติการนั้นเราก็อาจจะมีเทคนิคต่างๆเช่นที่เป็นเทคนิคในแง่ของการวางแผนในแง่ของตัวยุทธวิธีแล้วก็แผนในเชิงของตัวปฏิบัติการเราอาจจะใช้การเทคนิคทางด้านการเงินเช่นค่าปัจจุบันสุทธิการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนการวัด ROI หรือเราอาจจะใช้เทคนิคในแง่ที่เป็นเรื่องของการที่จะดูว่าการจัดตารางเวลาการทำงานเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจัดได้เพื่อที่จะทำให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้หรือไม่เช่นพวก PERT CPM การใช้วิธีการจัดตารางควรจะต้องทำยังไงการวัดที่ตัวคุณภาพว่าเราวัดที่ด้วยอะไรในตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละระดับการบริหารนั้นเนี่ยก็ได้นำเทคนิคที่ได้มากล่าวไว้เป็นพอเป็นความเข้าใจในแง่ของคร่าวๆเพื่อนักศึกษาได้รู้ว่าในทุกๆระดับของการบริหารนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัววัดเช่นเดียวกันว่าการวางแผนกลยุทธ์เราน่าจะต้องวัดด้วยนะว่าเราสามารถจะทำในตรงนี้ได้สำเร็จหรือไม่ส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นในตรงนั้นต้องหามาตรวัดมาว่าเราจะวัดยังไงเศรษฐกิจเนี่ยเราจะวัดยังไงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมการแข่งขันมันมีตัววัดอะไรบ้างซึ่งเราจะเอามาเพื่อจะบอกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะมีการตอบสนองในเชิงของการวางแผนกลยุทธ์ได้ดีต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็หวังว่าในส่วนที่ได้นำเสนอในเอกสารการสอนของชุดวิชาของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังซึ่งจะนำไปอ่านแล้วก็ลองไปดูว่าเราได้มีการดำเนินการในส่วนนี้เนี่ยมากพอเพียงหรือไม่เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเราจะมีศักยภาพในการแข่งขันการดำเนินธุรกิจของเราในอนาคตนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขอบคุณครับสำหรับในช่วงนี้
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าการวางแผนนั้นนอกจากจำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันแล้วนะครับยังจะต้องทำการประเมินสภาวะแวดล้อมในอนาคตทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วยนะครับเพื่อจะได้กำหนดแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยรายการวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการรายการนี้พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาองค์การและการจัดการได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ